We are gonna run the place, sagde præsident Donald Trump lørdag på hans pressemøde i hjemmet i Mar-a-Lago i Florida. Og han sagde også, we are not afraid of boots on the ground.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Geopol i dag handler om Venezuela, og jeg sidder trygt indenfor i varmen i et sneklædt Nordsjælland, og i den anden ende har jeg siddende min gode ven og Geopol-partner,
Mikkel Vedby Rasmussen. Og ja, Lars, vi sidder jo her og kigger ud på snevejret i Danmark, og det siger jo nok noget om afstanden til de begivenheder i Venezuela, som vi taler om, og det siger nok også noget om, at ja, for pokker, Lars, det her, det er jo lænestolsgeneralerne, der sidder og kigger ud på, hvad der sker langt væk, og det har nogle begrænsninger, må vi sige, der er ting, vi ikke ved. Men måske er der også et perspektiv, vi kan tilbyde jer, der hører med. Og nogle af de perspektiver, Lars, det er vel for det første, at Trump skal tages bogstaveligt. Han har sagt, han ville ændre regimet i Venezuela. Han har ændret regimet i Venezuela.
Og det har han sagt siden august måned i hvert fald, og han sagde det jo i virkeligheden også i hans første præsidentperiode, og vi har haft svært ved at tage det seriøst, men nu er det sket.
Og Lars, hvad har det konsekvenser for andre ting i amerikansk udenrigspolitik, som vi måske har svært ved at tage alvorligt?
Jamen altså, det har jo også konsekvenser for eksempel for hele markedbevægelsen, og eksternt, så har det jo altså en masse konsekvenser for både Latinamerika, for Danmark og Grønland, og for forholdet til Kina. Så nu fik jeg kastet os ud i det, men det kan være, at vi lige skal huske vores hovedpointer, som jeg lige kastede over bord. Men altså, vi skal se på det her som at huske, at USA lykkes typisk med sine militære operationer. Det, der er problemet, det er, hvad gør man bagefter? Altså Iran, Afghanistan, det var vellykkede militære operationer, men man var ikke forberedt på, hvad der skulle ske bagefter. Og så har vi to diskuteret tidligere, at USA er i gang med at koncentrere sig om den vestlige hemisfære. Og det er jo et godt spørgsmål, altså det kunne man jo hurtigt læse ind i det her. Men du havde jo en pointe, da vi forberedte os på det her, som gik ud på noget lidt andet. Kan du ikke lige prøve kort at udrulle den her, inden vi kaster os over det hele?
Jo, på den ene side, så er det her jo netop et udtryk for, at USA er tilbage til at bruge militær magt i den vestlige halvkugle, ikke mindst i Latinamerika. Og så kan man, som du gør, spekulere på, hvor meget den her nye vilje til at bruge militær magt og til at presse sine ting gennem, så også gælder for andre dele af den vestlige halvkugle, for eksempel Grønland. Men det her også handler om, det er stormagtskonfrontationen med Kina. Kina skal ikke blande sig i den vestlige halvkugle. Kina skal ikke få sit olie fra Venezuela. Kina skal sådan set heller ikke prøve at få sjældne jordarter fra andre steder i Latinamerika, og det her, det er en måde at stoppe det på. Det handler også om, at den her administration lige fra dag 1 har været fokuseret på, at man skulle have orden i Latinamerika. Og der er en meget tydelig forbindelse mellem Cuba og Venezuela. Den kubanske regering er dybt involveret i det nu tidligere regime i Venezuela. Og hvis amerikanerne kan presse kubanerne ud af Venezuela, så kan de også flytte presset til Cuba. Og Marco Rubio, udenrigsministeren, antydede det på pressemødet i går, at han da nok tænkte, at hvis man sad i Havana, skulle man da være en lille smule bekymret. Og der er det måske værd at huske på, at Marco Rubio, han er efterkommer af kubanske indvandrere. Han har lavet mest af sin første politiske karriere i Miami blandt indvandrere fra Cuba, der bor i USA. Han har et bagland, hvor så meget gerne så, at der skete noget i Cuba, præcis ligesom der er sket i Venezuela.
Det er helt enig med dig i. Men Mikkel, skal vi ikke kaste os over, hvad der skete? Det her er en militæroperation, der er blevet planlagt i lang tid. Vi har og vi har talt om det i Geopol tidligere. Der var en meget stor militær opbygning med blandt andet hangarskibsgruppe og specialoperationsstyrker, 15.000 soldater sendt til området. Og det vi har set var en meget vellykket militæroperation, hvor specialoperationsstyrker havde et samvirke med luftmagt, altså amerikanske fly og droner, og et samvirke med efterretningsfolk. Wall Street Journal har hen over weekenden forklaret, hvordan at der i par uger i hvert fald var amerikanske efterretningsfolk inde i Venezuela og prøve at afdække, hvad nu afsatte præsident Maduros daglige vaner var. Så altså, det her har man prøvet, man har arbejdet med det lige siden i hvert fald august, og nu er det så blevet gennemført. Der har været meget få kampe i virkeligheden, sådan som vi kan forstå det. Altså selvfølgelig, vi har set alle sammen nok set fjernsynsbilleder af, at der er eksplosioner og alt muligt. Men for mig at se, det, sådan som det bliver fremlagt, så blev operationen gennemført på meget kort tid. Og her taler vi altså om en halv times bombardement og et par timers operation.
Jo, fordi altså, ifølge New York Times her søndag morgen, så er der 40 faldende på venezuelansk side. Vi kan diskutere, om det er venezuelansk faldende, eller der er i hvert fald blevet skudt nogle mennesker. Og så er der ingen døde på hvad hedder det, amerikansk side. Jeg har ikke set, om der er såret. Det tror jeg ikke, de har opgjort.
Nej, men de har talt om det som om, at der er såret amerikanere.
Og det ville selvfølgelig også give god mening, hvis der er en ildkamp, så ville det være mærkeligt andet. Ja. Men, og de bombardementer, som vi har set dramatiske fjernsynsbilleder af, det må have været amerikanske bombefly, der skyder på venezuelansk radar og missiler og andet, der skulle fungere som beskyttelse mod luftangreb over Caracas. Og så siger amerikanerne, de har haft 150 fly af forskellige slags, alt fra bombefly til jægerfly til nogen, der laver elektronisk krigsførelse i luften over Venezuela. Så det er en stor militær operation, det her.
Det er en stor militær operation, og vi kan se, at amerikanerne her har gjort noget, der minder os altså militært lidt om, hvad der foregik også i Iran, hvor man ligesom også ramte luftforsvarssystemerne, og som jeg vil bare komme et råd til diktatorer rundt omkring i verden. Lad være med at købe russiske luftforsvarssystemer, for dem kan amerikanerne i hvert fald tage ud. Det har vi nu set to gange i streg inden for et halvt års tid.
Jo, og så er det vel også et udtryk for, Lars, at amerikanerne igennem de sidste 20 år har opbygget en kompetence til at bruge specialstyrker sammen med luftmagt, som man kan sætte ind og angribe et enkelt mål. Altså, vi så det med deres angreb på og efterfølgende drab af Osama bin Laden i Pakistan, som det tydeligste eksempel på en måde at kæmpe på, som de har udviklet og udviklet i Afghanistan og Irak. De er blevet enormt meget dygtige til at kombinere efterretningsindhentning, folk der er ude og kigge på, hvor Maduro nu bevæger sig hen, luftmagt, så de kan sørge for, at der ikke er så mange, der kan blande sig i, hvad de nu har tænkt sig at lave, og så at sætte de her specialstyrker ind. Det var amerikanerne ramte ikke altid lige godt på det i 80'erne og 90'erne, men de er efterhånden blevet verdensmestre i at lige lave den operation, ikke?
Jo, og det er jo en udvikling, der blev accelereret efter den mislykkede gisselundsætning i Iran i 79, hvor at de amerikanske specialoperationsstyrker viser sig ikke værende i stand til at operere i et hårdt miljø i Iran. Og siden da, altså, man har brugt 40 år på at lære at gøre det her rigtigt, og som du siger, det er accelereret siden krigen med terror. Men Mikkel, det var sådan den ydre ramme, vi kan tale om lige nu. Vi ved i virkeligheden ikke særlig meget. Der er rigtig meget gæt på det her, men amerikanske medier lægger mere og mere omkring det her, eller får lov til at fortælle om det. Men Mikkel, det der vel er interessant er, venezuelanerne har vel for pokker, da vidst, at amerikanerne vil gøre noget, og det der vel nok bør ramme os alle sammen lidt som en overraskelse, det er, Det er historien om et bebudet mord, men alligevel kunne venezuelanerne ikke rigtig gøre noget. Altså, det vil vel sætte gang i store, store overvejelser om, var der et inside job, var der en sammensværgelse, konspirationsteorierne vil de næste par år virkelig have glade dage. Men jeg synes, at der er vel et eller andet, der en af fortællingerne kan meget vel være. Og nu spekulerer vi, kære lytter. Vi spekulerer virkelig meget, det skal I bare vide, at det kan være, at dele af regimet i Nicaragua, nu siger jeg Nicaragua, det kan nok blive næste sted, men i Venezuela, ligesom havde lugtet lunden, og måske i virkeligheden har nærmest overgivet Maduro. Det er vel i hvert fald noget af det, som du og jeg går og tænker over lige nu, ikke?
Jo, altså hvis jeg må tage min sølvpapirshat på, ikke? Så er der et par ting i det her, som jeg synes får en til at løfte øjenbrynet. Amerikanerne, selvom det er en stor imponerende operation af en type, som amerikanerne er blevet gode til, så er det alligevel både en stor chance at tage og sætte styrker ind så dybt ind i et andet land med et territorium, man slet ikke kontrollerer. Lad os forestille os, at de lander der på basen, hvor i midten af landets hovedstad, hvor Maduro bor, og det går helt galt, og de bliver omringet, og Delta Force bliver nedkæmpet, og, altså det kan virkelig gå galt. Så den chance tør de at tage den chance, fordi de ved, at der er elementer af af militæret, som sympatiserer med oppositionen, og derfor lige går ud og ryger en smøg, mens de burde kigge på radaren. Er det fordi, de ved, at når de kommer frem til basen, så vil der ikke være særlig meget modstand, fordi at mange af styrkerne er trukket væk? Er det sådan, at dem, der er døde på venezuelansk side, slet ikke var venezuelanere, men den kubanske livvagt, som Maduro havde, som venezuelanerne tænkte, jamen, den tager I bare, fordi vi skal alligevel af med ham her. Og skyldes, og jeg har stadigvæk min sølvpapir sat på, men skyldes det forhold, at man overhovedet gennemførte operationen, at man først har haft forhandlinger med Maduro og sagt, prøv at høre her, det er slut nu. Vi har talt med tyrkerne, du kan få en fin villa med havudsigt i Tyrkiet, og hvis du tager et par kasser med pengesedler med, så siger vi ikke noget til det, men du skal ud af landet, og Maduro så har sagt, nej, det vil jeg ikke. Og så har amerikanerne gået videre til den næste og sagt, okay, kære vicepræsident, hvad nu hvis du træder til i stedet for? Hun har så sagt, ja, men åha, og jeg kan jo ikke forråde Maduro. Og siger de, nej, det er fint nok. Du siger bare til, når han er klar, så kommer vi og henter ham, og så skal du være velkommen til at fordømme det alt det, du har lyst, fordi vi ved alle sammen, hvordan det fungerede. Det kunne i hvert fald forklare, hvor lidt det er gået, ikke?
Jo, og grunden til, at vi taler om det her, det er, at det ikke bare er en meget vellykket militær operation, det her. Der har været forhandlinger op til, der har været møder imellem regeringsrepræsentanter på begge sider. Der har været efterretningsfolk inde i Venezuela, der ligesom har været inde og prøve at lodde stemningen. Så der er noget, der kunne tale for det her. Og nu tager vi alle de forbehold, det overhovedet skal være, kære lytter, fordi det er meget vigtigt det her. Men vi prøver at se på, hvad kunne, ud over det her en vellykket militær operation, kunne der så ligge noget bagved. Og det har vi så nu gjort et forsøg på at komme med en rimelig forklaring på, om det er så det, der viser sig at være forklaringen, når nu er vi om 50 år får adgang til de lukkede materialer om det her på Mar-a-Lago. Det er et godt spørgsmål. Men Mikkel, skal vi prøve at gå videre?
Ja, men inden vi gør det, så med alle de forbehold, som du meget rigtigt nævner, så er det jo også vigtigt, hvis det er sådan, det er foregået. Altså hvis operationen på den ene eller den anden måde har været rammet ind i nogle aftaler med folkene på jorden, så har det jo også ret stor betydning for det næste, vi skal ind til, nemlig hvordan det kommer til at gå fremover.
Nemlig. Og vi vil prøve at komme med tre mulige scenarier her for, hvordan at tingene kan gå med særligt tryk på Venezuela, men der er jo en masse. Der er en masse afledte ting af det her. Der er en geopolitisk effekt af det, der er sket her, som vi overhovedet ikke skal undervurdere. Men det første, og vel det mest af positive af de her scenarier, det er, at det her medfører, der kommer demokrati i Venezuela. at der sker en positiv udvikling. Der har jo tidligere været en opposition, som faktisk valgte valget, men blev undertrykt, og der er jo en venezuelansk Nobelpristager, som i 2025 fik Nobelprisen for hendes arbejde for et demokratisk Venezuela. Så der er en eller anden grobund for, at tingene kan gå hen i en demokratisk retning, hvis det er det, som Trump og hans folk vil, og hvis det er det, som venezuelanerne kan samles om at gøre.
Jo, og det er jo lige nu en meget flydende situation. Ikke? Det gamle regime er ikke rigtig faldet, men dets præsident er blevet taget ud. Amerikanerne siger, at det er dem, der driver Venezuela. We are running it, som Trump sagde på pressemødet efter aktionen. Men hvad betyder det egentlig i praksis? Mm. Og hvis vi tænker på, hvordan det kunne gå bedst, så er det vel, at Nobelprismodtager Maria Corina Machado, hun vender tilbage til Venezuela, lander med flyet, bliver modtaget i lufthavnen af alle de mennesker, der stemte på hende til valget, men ikke fik lov til at få, ikke hende, men den kandidat, der var stillet op for hende som præsident. Man træffer en eller anden beslutning, der siger, at ham, der var oppositionskandidaten ved det sidste valg, det er ham, der træder til. Man får smidt kubanerne ud af Venezuela, man får skruet ned for russisk indflydelse, man sælger ikke olie til Kina, man sælger olie til USA, og derfor får man masser af olieinvesteringer fra amerikanske firmaer, og så kan Venezuela komme tilbage på det spor, som de var på indtil Chavez for, hvad er det, 25 år siden, tog dem ud på den her underlige, jeg ved ikke rigtig, hvad den ideologi handler, sådan en blanding af kommunisme og kleptokrati, som hvad hedder det, de gik i gang med. Og så kunne Venezuela realisere al sin rigdom og sit demokratiske potentiale. Lyder det ikke dejligt, Lars?
Det lyder rigtig dejligt, men jeg har nogle forbehold, som går ud på, at sådan som vi så pressemødet i går kl. 17.30 dansk tid, hvor Donald Trump og hans folk stod, og Donald Trump han kørte rundt i, ja, altså han, det var nærmest sort tale noget af det, han var ude i. Men det, der bekymrer mig, når jeg hørte de forskellige oplæg, det var, at de ikke talte om oppositionsledelsen. De talte ikke om, at der var en opposition, man ville gå ind og arbejde sammen med. De talte om nogle guys, man ville gå ind og arbejde sammen med. Og lige præcis der går jeg altså hen og bliver rigtig møgbekymret for, hvad det er, der sker. Og for i virkeligheden, amerikanerne er sindssygt dygtige til militære operationer, men de har aldrig nogensinde været gode til det, man kalder for nation building. Altså, hvad man gør, når staten er brudt sammen, og at man går videre. Det har de aldrig været dygtige til, og de har haft en tro på, at de vidste det hele, og en amerikansk overlegenhed i efterretning at gøre, at man har styr på det hele, og det har gang på gang viser, at de ikke anede, hvad det var, der skulle ske bagefter.
Men måske er det i den erkendelse, fordi det, du siger der, det er jo, har jo i vidt omfang også været Trump-administrationens kritik af sine forgængere. Måske siger de så, okay, jamen så lad os have et lidt mindre ambitionsniveau. Hvis vores sammensværgelsesteorier fra før er rigtige, og at det, de i virkeligheden har gjort her, det var, at de lavede en aftale med dele af Maduros regering, om at amerikanerne fjernede Maduro, og den regering, der så nu var tilbage, de overtog, efter de rituelt havde brokket sig over den amerikanske bortførelse af den tidligere præsident, så ville de overtage biksen. Det, der lidt kunne tale for det er, at Delcy Rodríguez, som er vicepræsidenten, og som nu ser ud, som om hun træder til, hun er en kvinde, som har slået sig op på at være byråkraten i det der regime. Det var hende, der kunne få olieindustrien til at køre bare en lille smule. Samtidig så har hun alle de rigtige credentials, hvis man tilhører Maduro Chavez-fløjen. Hendes far blev sat i fængsel og omkom, hvis nok også i fængslet, under en tidligere regering. Så hendes bror har været Maduros rådgiver. Hun tækker alle de rigtige bokse, både for dem, der gerne vil have noget teknokratisk, økonomisk, der virker, og for dem, der siger, hey, vi skal huske at holde revolutionens flamme kørende. Og Trump sagde jo netop på pressemødet, og siden har der været stor diskussion om han mente det, eller om han ikke mente det, men hvis vores forudsætning for det her nu er, at Trump faktisk mener, hvad han siger, så afviste han jo netop, at Maduro havde opbakning i Venezuela, og sådan lidt slog det hen og sagde, nej, hun har ikke rigtig opbakning. Så lyder det ikke som om, at Rodriguez er hans kvinde i Venezuela?
Jo, det kunne jeg godt, det kunne jeg godt tænke mig, så man prøver at lave sådan en eller anden teknokratisk løsning på det her, og ikke en demokratisk løsning. Men Mikkel, det var jo det første scenarie, og vi har tre scenarier, så lad os løbe lidt videre. Det næste scenarie, det er jo sådan uro om, for nu at sige det pænt, nemlig at kubanere og russere, måske med hjælp fra Kina, de skaber en borgerkrig i Venezuela. Og det vil jeg på ingen måde udelukke. Altså det er jo for mig at se, russerne og kineserne vil nok gøre alt for at forsøge at udfordre USA's magt og Donald Trumps magt. Og jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvordan kineserne meget, meget gerne vil sørge for, at USA ikke står som de stærke, man kan gå til, hvis man er i problemer. Og kineserne led store nederlag i Mellemøsten med deres politik, det gjorde russerne også. Så vil de nu prøve at skade amerikanerne også i forhold til, at de har behov for, at der flyder olie fra Venezuela til forskellige steder. Kubanerne har virkelig brug for det, fordi de er inde i en energikrise lige nu. Så for mig at se en borgerkrigslignende tilstand, hvor man taler til de dele af regimet i Venezuela, der har fået meget ud af, at der har været diktatur, det kunne for mig at se godt gå hen og blive en rigtig grim omgang. Og så skal vi huske noget med, hvor stort er Venezuela, og så vidt hvad jeg husker, så er det cirka halvanden gang så stort som Ukraine. Og der er millioner af flygtninge, så der er virkelig en suppe at rode rundt i, og samtidig så er der altså også et ufatteligt stort land at rode rundt i, og en amerikansk militær intervention. Altså, det vil jo kræve hele det amerikanske forsvar at gå ind og tage Venezuela. Så man kan sige, de har brug af amerikanerne, og den kommende venezuelanske regering har brug for ro, fordi ellers går det her hen og bliver fuldstændig uoverskueligt.
Mm. Det synes jeg er en god pointe. Nu er konflikten i Mellemøsten på meget lavere plus, om ikke helt stoppet. I Moskva, der kunne man virkelig godt lide, at der var en kæmpe konflikt i Gaza, der mobiliserede folk på gaden mod vestlig sikkerhedspolitik i virkeligheden, og delegitimerede det. De kunne også rigtig godt lide, at den amerikanske regering var optaget af andre ting, end hvad der skete i Ukraine. Hvis jeg sad i Moskva lige nu og sagde, okay, hvordan reagerer vi på det her, så ville jeg gå ned ad præcis den vej, du taler om, Lars. Altså, at det handler om at prøve at skabe en situation, hvor amerikanerne er optaget af, hvad der sker i Venezuela. Hvordan gør man det? Jamen, landet befinder sig i forvejen på randen af borgerkrig. Der er gadebander, narkokarteller, militæret er splittet op med forskellige loyaliteter. Det er ikke et sted, hvor det er svært at lave konflikt.
Og kubanerne har en direkte interesse i at sørge for, at amerikanerne optager Venezuela og ikke kan få frigivet styrker til at tage sig af Cuba. Fordi hvis der er noget, der er helt sikkert, så er det, at de dele af det republikanske parti, som Mark Rubio tilhører, og som jo altså har vundet nu, de er optaget af, at det næste skridt, det bør være Cuba, fordi Cuba har været en torn i øjet på amerikanerne lige siden Fidel Castros revolution i 1950'erne. Altså, Cuba er dem, der står og venter på det her, og hvis vi skal tage den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi bare nogenlunde seriøst, men særligt tage den opbakning, som Mark Rubio og den latinamerikanske del af USA har lige nu, så er det jo nok, at så er det kubanerne, der står for skud næste gang, så borgerkrig i Venezuela vil kunne bortlede opmærksomheden fra Cuba.
Jo, så er at skabe kaos, uro og borgerkrig i Venezuela, det vil tjene Ruslands interesser, fordi at man på den måde kunne aflede opmærksomheden fra Ukraine. Det ville tjene Kubas interesser, fordi det gjorde, at amerikanerne ikke bare kunne vælte styret i Havana som den næste dominobrik. Og det ville tjene Kinas interesser, fordi at hvis USA har lavet den her operation blandt andet for at forhindre, at Kina skulle få adgang til latinamerikanske råvarer, jamen så galt det jo om at øge omkostningerne for amerikanerne så meget som muligt.
Og så har vi det tredje scenarie, hvor vi siger, at USA driver Venezuela i samarbejde med det gamle regime. Det har vi jo sådan set allerede været inde på i høj grad. Men effekten af det vil være, at der vil være ro og stabilitet, så nogenlunde i Venezuela, det vil være noget, man vil kunne klare sammen med venezuelanerne. Og så vil man kunne frigive amerikansk energi og ressourcer til at tage sig af Cuba eller Nicaragua eller tilsvarende i Syd- og Mellemamerika. Jeg tror, man for vores lytter gå ind og se på, hvad det er for nogle reaktioner, der har været i en lang række latinamerikanske stater på det her. De er virkelig ikke begejstrede for det, og det er der rigtig mange gode grunde til, men der er også den der, er det mit regime, der er det næste, der står for skud. Det tror jeg er en meget vigtig ting at holde øje med.
Men er du sikker på, at det vil give stabilitet, Lars? Fordi jeg tænker, at i forvejen har det regime, der har siddet nu i vidt omfang, siddet meget, meget yderligt, og de har især kunnet fungere, fordi det fik hjælp udefra fra Rusland, Kina og Cuba. Og det er jo ikke, fordi latinamerikanere bare sådan er glade for en amerikansk intervention, det har de prøvet lidt for mange gange, men de kan godt acceptere det, hvis de siger, okay, det tjente et større formål, når det kom til stykket. Jeg tænker bare, at hvis Rodriguez og hendes folk ender med at overtage Bixen, eller blive ved med at lede Venezuela, så vil oppositionen jo på et eller andet tidspunkt sige, okay, nu stopper det altså. Meningen med det her, det var, at vi skulle gennemføre det første scenarie, vi talte om, nemlig at vi skulle have demokrati og sådan noget. Og så begynder Machado og hendes folk jo at demonstrere igen. Og hvad så? Skal amerikanerne så holde med chavisterne mod den demokratiske opposition? Altså det her kan ende et meget mærkeligt sted for Trump-administrationen.
Det er jeg enig med dig i, og det kan ende et virkelig grimt sted for Trump-administrationen, fordi det du beskriver, det vil være, at det vil tage tid for oppositionen at skabe muligheden for at gøre noget. Og så er vi jo inde i september, oktober, november 2026, og der er vi jo på vej til midtvejsvalg i USA. Og der, hvis demokraterne bare på nogen måde tager sig sammen, så vil de jo kunne skabe en usikkerhed for, om Trump-regeringen overhovedet kan gennemføre de her ting. Og det tror jeg i virkeligheden, det er noget, der ligger bag ved det her, ikke? Altså at lige nu har republikanerne, der støtter op, eller de latino-vælgerne, der støtter op om folk som Mark Rubio, de er glade og tilfredse. Men vi skal jo ikke glemme, at der er America First-vælgere, som ikke synes, at det er fedt, at man intervenerer i andre stater. Og så er der demokraterne, der ligegyldigt hvad, gerne vil skade Donald Trump. Så der er en ting af, hvad der er indrigspolitisk muligt i Venezuela, men der er altså også et stigende pres på, hvad går hen og bliver til indrigspolitisk muligt at gøre i USA. Og hvis der er noget, der er sikkert og vist, så er det, at der er dele af det demokratiske parti, der på ingen måde synes, det er fedt, hvis det er olieindustrien eller tech-industrien, der går ind og overtager Venezuela. Altså, så det vil være noget, der virkelig vil kunne mærkes politisk, og det vil tale dybt ind i en amerikansk politisk tradition for, at man ikke kan lide karteller, man går imod monopoler, man går imod olieindustriens magt, og jeg tror, afløseren af protesten imod olieindustrien, det er tech-industriens magt. Og der vil der altså være nogle ting, som også er helt almindelige amerikanere. Du behøver ikke være en, der stemmer på AOC, vil bakke op om her. Det her, det taler ind i en dyb amerikansk tradition.
Lars, nu har vi gennemgået vores scenarier. der, hvor demokrati, olie og, og storpolitik, geopolitik spiller sammen. Skal vi så se på nogle af konsekvenserne? Vi har været inde på lidt af det. Men hvis vi ser på den geopolitiske konsekvens af det her, så er det jo den amerikanske udenrigspolitiske strategi i praksis. Altså jeg ved ikke, det er blevet sådan en mode, måske mest på sociale medier, men jeg synes også, det folk skriver lidt længere om det i artikler nogle steder, er det blevet en mode at sige, at den der sikkerhedsstrategi, som Trump-administrationen udgav, det var bare sådan en lidt dårlig studenteropgave, fyldt med en masse retorik, der ikke havde noget med virkeligheden at gøre. Og jeg tænker bare, oven på Venezuela, så er jeg ikke sikker på, at det er rigtigt. Det, den der Venezuela-operation, det er da den der sikkerhedsstrategi i praksis.
Lige præcis, og jeg synes, det ville være rigtig fedt, hvis nogle medier prøvede ligesom at gribe fat i nogle af deres eksperter og forholde dem til det her, fordi der er rigtig mange, der har stillet sig op og sagt, at den her nationale sikkerhedsstrategi ikke giver mening, og det er bare et stykke dokument. Og rigtig mange af dem, der stiller sig op og siger det, har aldrig siddet i en regering eller har siddet som en offentligt ansat person. Noget af det første, der sker, når der kommer en ny regering i de fleste vestlige demokratier, er, at der kommer en eller anden plan for, hvad vil denne her regering gøre. Den laver nogle dokumenter, og som embedsmand, så er det det, man har som guideline. Og der er altså sådan, så, at danske kommentatorer ikke har den erfaring, ikke har den viden, når de sætter sig ned og kommer med deres kommentarer. De aner simpelthen ikke, hvordan det fungerer internt i embedsapparatet. Og embedsapparatet i USA har lige nu kun den nationale sikkerhedsstrategi at forholde sig til, indtil at de får en anden ordre oppefra. Og derfor så bliver man altså nødt til at se det her som et dokument, som man rent faktisk bruger, og som vi lige nu ser blive gennemført. Altså, og det er jo det, som er det dybt problematiske, når folk sidder og kommenterer på hverdagstingene og ikke helt har styr på det her. Men det gør jo altså, at USA lige nu, har vi jo skrevet her, de koncentrerer sig om den vestlige hemisfære, men det skal jo så også kombineres med, at de er meget, meget optaget af Kina, og eliminere Kina som konkurrenten til USA. Og det er jo noget af en opgave, fordi i Kina der er der 1,34 milliarder mennesker, der er lige så begavet som alle os andre. Over for dem står der en 350 millioner amerikanere. Altså, så der er altså sådan nogle konkurrenceting her, som jeg ser ikke er i den amerikanske fordel. Men kunne vi se det her som, at amerikanerne prøver nu at rydde op og gøre sig klar til at tage et opgør med kineserne? Altså, de sikrer deres bagland. Hvad siger du til det?
Altså, amerikanerne siger jo selv, at 2026 skal blive et år, hvor de skal lave aftalen med Kina. Man vil jo huske, der var det her møde i Sydkorea mellem den amerikanske og den kinesiske præsident, hvor de blev enige om at udskyde deres handelskrig i et år. Det vil altså sige, at de har 26 til at komme til en endelig aftale, ellers går de i gang igen. Og amerikanerne vil bruge det her år til at prøve at få overhånden i forhold til Kina. Og jeg tror helt ærligt, man skal se alt andet, hvad de gør i det lys. Og der tror jeg, at Venezuela-aktionen handler om ting, der sker i Venezuela, men den handler også om forholdet til Kina. Det handler om at lukke den oliehane for kineserne, fordi det er i virkeligheden nogle af de få greb, amerikanerne har til at presse kineserne tilbage. Det er også det, der er linken til Grønland. Grønland er vigtig af præcis samme grund, og derfor er der også et link mellem, hvad der skete i Caracas i den her weekend, og hvad der kommer til at ske i Nuuk i de kommende måneder. Det betyder ikke, at det amerikanske hangarskib, der lå ud for Venezuela nu, vender om og sejler mod Nuuk, men det betyder, at amerikanerne meget tydeligt har fortalt alle, der gider at høre efter, at de har tænkt sig at gå hele vejen, og de har tænkt sig at realisere det, de har sagt. Og jeg mærkede på Trumps pressemøde i går, jeg er nysgerrig på, om du havde samme oplevelse, men jeg mærkede sådan en, altså forstår I det nu? Det var det, der gik igen, når Pete Hegseth sagde noget, det var det, der gik igen, når Marco Rubio sagde noget, og det var det, der gik igen, når Trump sagde noget. Man kan meget nemt afvise den der måde, de der ministre roser deres præsident på, og sådan slå lidt fra. Men hvis man lytter efter, så er det, de siger, det er, lyt nu for pokker efter, hvad det er, vi siger. Fordi hvis I ikke gør det, så sender vi hangarskibene ind.
Ja, og det sagde Mark Rubio jo fuldstændig firkantet i denne her, lyt nu efter, vi har sagt det, og denne præsident gør, hvad han siger. Jeg tror, du har fuldstændig ret i det. Og det gør, at hvis vi kigger på, hvad Donald Trump han har sagt, jamen han har sagt noget om Canada, der kunne blive den 51. stat. Den tror jeg så ikke på. Men Panama og Grønland er jeg ret fokuseret på. Hvis nu amerikanerne lukker Panama-kanalen, altså, så vil de jo for pokker kunne skade kinesisk økonomi ret markant. Altså, eller bare tager Panama-kanalen, og så sætter høje tariffer på der. Altså, det ville da være noget, som kineserne virkelig kunne blive bekymret over. Fordi så skal de jo sejle syd om Sydamerika, eller også så skal de sejle op gennem Nordøstpassagen, og det betyder lige pludselig, så går Grønland altså hen og bliver virkelig interessant for amerikanerne, og der tror jeg, at den danske regering skal se at lave en anti-Kina-politik meget, meget hurtigt og vise, at vi er helt fokuseret på, at Kina ikke skal få noget som helst fod ind i Grønland, og vi vil gerne sammen med amerikanerne sørge for at holde kineserne ude også af både af Grønland og Europa. Og jeg har sagt i 5-6 år, at vi bliver i Europa nødt til at spille det Kina-kort på en helt anden måde, end det vi gør lige nu.
Lars, hvad siger du så til den her? Katie Miller, der er gift med Stephen Miller, der er rådgiver i Det Hvide Hus, hun lagde lørdag aften op på X, følgende opslag op. Det var et billede af Grønland, og Grønland var så malet i Stars and Stripes. Det havde fået det amerikanske flags farver, og teksten var meget kort. Katie Miller, hun skriver, soon.
Jamen altså, det kan meget vel ske, og det vil jo betyde totalt sammenbrud af NATO. Fordi hvis amerikanerne tager Grønland, jamen, så eksisterer NATO ikke længere. Og der skal vi jo forklare amerikanerne, hør lige her, lad nu være med det, vi hjælper jer så meget som overhovedet muligt, og Grønland er et amerikansk asset, men kære amerikanere, I står over for en alt ødelæggende konflikt med Kina, og vi vil gerne stå på jeres side, men der er altså en deal her, som hedder, I skal holde jer langt, langt væk fra at tage vestlige interesser her. Og det tror jeg, at folk som Mark Rubio kan forstå. Det kan Peter Hegseth og Donald Trump ikke forstå. Men Mark Rubio vil hurtigt kunne forstå fordelen i det her. Og der tror jeg altså, at den amerikanske udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, vi skal spille på lige nu. Og det bliver vi nødt til at gøre meget, meget hurtigt. Og det virker på mig som om, at EU og Danmark ikke har fattet det her. De burde til at lytte lidt mere til Geopol, men ja. Nej, spøj til side. Det her det er alvorligt.
Vi ved jo, at vi har gode lyttere i Udenrigsministeriet, Lars. Men må jeg lige presse dig lidt på det? Fordi vi har hele tiden sagt, at der var sådan good cops og bad cops i den amerikanske administration. Og dem vi skulle prøve at neutralisere, det var Pete Hegseth og J.D. Vance og måske endda præsidenten selv. Og så var der Marco Rubio, som var en fornuftig fyr, vi kunne snakke med. Og for danske diplomater var der også sådan noget tryghed i det, fordi vi opfattede ham som sådan en slags embedsmand, og dem vil vi meget hellere snakke med end politikere. Men undskyld, jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg tror, de er meget mere på linje end som så, og det betyder ikke, at de ikke har uenigheder, og det betyder ikke, at de går og konkurrerer om, hvem der skal være efterfølger, selvom jeg nu lidt tror, at Rubio har droppet det efterhånden. Jeg tænker, at for dem handler det her om, at området omkring USA i sin bredeste geografiske betydning skal hænge sammen, og ja, der er forskel på Venezuela og Grønland, men det er praktikken. Det er ikke i den store geopolitiske analyse. Der er de faktisk det samme, præcis som du sagde før. Så derfor, hvis jeg nu tager sølvpapirshatten på igen, Og den hvad hedder det, samme sværgelsesteori, vi tidligere har talt om, at i virkeligheden havde de et, var det, der skete i Venezuela, et slags management buyout. At man fik chefen fjernet af amerikanske specialstyrker, og så lavede man en aftale med amerikanerne om, hvad man ville gøre. Er det ikke præcis det samme, amerikanerne går og drømmer om i Grønland? Droppe den danske regering, tale direkte med grønlænderne. Hvis man ikke kan tale med de valgte grønlandske repræsentanter, så finder man nogle andre. Og så få en aftale med dem. Og når man så står med den aftale, så kan danske ministre og grønlandske ministre for den tages skyld hoppe og danse alt det, de vil. Så har man skabt en realitet, som det er meget svært at gøre noget ved. Præcis som man har gjort i Venezuela. Så kan lederen af Grønland eller lederen af Danmark står i præcis samme situation, som den venezuelanske opposition står i nu, nemlig at det er dem, der har mandatet, men det er lige meget, fordi amerikanerne har helt kortsluttet den proces.
Det er jeg bange for, du har ret i. Og hvis vi lige skal tage den der, altså Peter Hegseth, forsvarsministeren, han står markant styrket nu. Altså, han er ude af problemerne med, at han havde puttet en journalist ind i en WhatsApp-gruppe. Den er overstået. Han har nu leveret både i forhold til Iran og i forhold til Venezuela. Så er der Mark Rubio. Han har leveret og står styrket, blandt andet fordi, at det her gør, at han står stærk i forhold til de latinovælgerne. Så er der J.D. Vance, og han er jo klædt fuldstændigt af i forhold til det politik, han har skrevet, fordi det her, det er jo, at man intervenerer, og han er jo en America First-mand, hvor de andre er marker, om jeg så må sige, for ligesom at skille de her ting ad, ikke? Altså, og derfor kunne jeg godt forestille mig, at det, der kommer til at ske nu, er, at J.D. Vance, han accelererer hans forsøg på at lave indflydelse ind i Grønland. Fordi det vil gøre, at han kan komme tilbage, om jeg så må sige. Og han vil gerne være præsident. Jeg er ikke sikker på, at du er ret i, at Mark Rubio ikke også gerne vil være præsident. Og jeg tror faktisk, at Mark Rubio står ret stærkt lige nu til at gøre det, fordi han har nogle vælgere, som J.D. Vance ikke har. Men Grønland står for tur, og det kan gå hen og gå meget, meget hurtigt. Men jeg tror, at det, man skal prøve at forklare dele af de amerikanere, der bestemmer, er i gang med et opgør med Kina. Og det opgør med Kina kræver, at I ikke står alene, men at I faktisk har nogle samarbejdspartnere. Og det tror jeg, det er det eneste håb, vi har på nuværende tidspunkt. Og så vil jeg jo så sige, at som vi to har sagt, jamen vi går ikke ind i 2026 og får en ny verdensorden. Den nye verdensorden kom med Donald Trump, da han blev valgt som præsident, og nu ser vi, hvordan den bliver gennemført.
Så Lars, hvad skal vi holde øje med?
Jeg synes, at mest af alt så skal man holde øje med, hvordan vil man styre Venezuela. Der er en meget, meget høj risiko for, at det her bliver mission creep, og man ender med at måtte sætte, jeg ved ikke, hvor mange amerikanske rådgivere og soldater ind i Venezuela for at holde styr på det. Det synes jeg er en af de vigtigste ting overhovedet. Hvad vil du kigge nærmere på?
I forlængelse deraf, hvad Rusland og Kina og Cuba gør. Begynder bomberne at springe i Caracas, vil der ske nogle ting, der skal prøve at destabilisere det her. Det vil blive afgørende for, hvad de næste skridt kommer til at blive. Og så rollen for den demokratiske opposition i Venezuela. Altså, kan det virkelig passe, at amerikanerne er blevet så ligeglade med demokratiske og liberale værdier, at de bare bliver kørt ud på et sidespor? Hvad bliver deres rolle?
Så er der jo selvfølgelig hele det her med Iran. Altså, hvis vi nu mener det seriøst, det vi sagde til at starte med, nemlig at man skal tage Trumps udtalelser seriøst, altså ikke når han står og rappler løs, som han gjorde på pressekonferencen om, hvordan kriminalitet i USA nu nærmest er væk, men hvad hans politiske mål er: fjerne Maduro fra Venezuela, sørge for, at Iran ikke får atombomber. Hvis vi griber fat i det, så vil jeg som iransk regering være rigtig meget bekymret for, hvad det næste bliver. Også fordi, at Trumps Mellemøsten-politik har bred opbakning i Mellemøsten. Altså, der er ingen, der synes, at iranerne er fede. Så det kunne godt være, at det var dem, der gik hen og blev de næste.
Og så er der spørgsmålet om folkeret. På mange måder har meget af de vestlige reaktioner, ikke mindst de europæiske, været præget af sådan et fy, det må du ikke, Trump. Og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Den her operation, som amerikanerne prøver at klæde ud som en politiaktion, der skal arrestere en forbryder, den er også dybest set i strid med så mange paragrafer i FN-pakten, som man næsten engang behøver at liste dem op. Men jeg spørger bare mig selv, hvem det er, der har et problem. Er det amerikanerne, som handler mod FN-pakten og imod folkeretten, eller er det folkeretten, der i 25 år ikke har kunnet bruges som et redskab til at håndtere et land, hvor en tredjedel af indbyggerne er på flugt, hvor økonomien er kørt i sænk, hvor kriminelle og narkokarteller mere eller mindre har overtaget regeringen? Altså helt ærligt, hvis de regler ikke kan bruges mod det, hvad skal vi så bruge dem til? Så på den anden side af den første sådan lidt rituelle afvisning af det her, så synes jeg bare, at det her det er endnu en faktor, der viser, at vi simpelthen ikke kan blive ved med at bruge de der regler, for det nogen kalder den liberale verdensorden. Det virker ikke, stormagterne følger dem ikke, og hvad kommer der så på den anden side af det?
Altså jeg synes, det er en meget vigtig pointe, du kunne have fat i. For mig at sige, så er det dybden af folkeretten, nemlig at folkeretens, når folkeretseksperter taler, så taler de om nogle overordnede principper, men de går ikke ned i det næste række, som nemlig er, hvad gør vi med de mennesker, der bliver udsat for overgreb i deres egen stat? Og det er jo noget, som har plaget hele folkeretten siden 1990'erne. Ikke? Altså, hvad gør man, når man havde diskussioner om responsibility to protect R2P, ikke? Altså, som virkelig, virkelig ikke har slået igennem, og som ikke har løst, hvad gør vi i lande med diktaturer, og det bliver ikke løst fremadrettet, og det gør, at det kan meget vel være, at vi skal sige, at det der folkeret, sådan som det blev defineret fra 90'erne og frem efter, i hvert fald ikke fungerer. Men Mikkel, det sidste, jeg vil holde øje med, det er, giver det her anledning til splittelse? Altså, når man er kommet over, det var en succes, amerikanske styrker tilbage, og det er USA, der er de eneste i verden, der kan levere denne her type militære operationer, som alle dem, der var på Donald Trumps pressekonference, gjorde meget ud af at fortælle os. Men hvad sker der så om 1, 2, 3 måneder? Altså, er der ved at danne sig en opposition internt i det republikanske parti, der siger, det her er for meget. Vi stemte på Trump, fordi han lovede os, at han ikke ville blande sig i andre stater. Han ville fokusere på at gøre vores økonomi godt. Der tror jeg altså, at der er opstået en akilleshæl for Donald Trump og hans regering her, som hvis det lykkes for demokraterne at stille nogle midtsøgende kandidater op, så kan de virkelig høste noget til det kommende midtvejsvalg.
Du har lyttet til Geopro. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og del podcasten på sociale medier, og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.